čempionātā īstenībā startēja viss stiprākās. Ja tas būtu pasaules čempionāts, tad uzreiz tur, protams, nāktu klāt austrālieti, jaunzēlandieti, ķīnieti, Kanāda un tā, bet šis bija Eiropas čempionāts un pēc būtības arī bija viss arī tās stiprākās vienvietas, kas ir Eiropā. Kad bija fināls, varētu teikt, ka man tiešām arī paveicās. Bija ļoti, ļoti liels sānu vējš. Komentētāji komentēja to, ka visā airēšanas vēsturē šī ir viena no briesmīgākajām distancēm, kas vispār kādreiz ir bijusi, jo viļņi bija, var teikt, tiešām tā kā jūrā. Man bija otrais celiņš, nedaudz izdevīgāk varbūt kā pārējie, tad tur jau bija tādi viļņi,